Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston inson huquqlari, O'zbekiston global xavfsizlik, O'zbekiston global taraqqiyot masalalarida O'zbekiston prezidenti jiddiy nutq qilishi va Yevropa, G'arb, Amerika siyosiy establishmentida elitalarida to'laqonli ishonch qozonishi va O'zbekistonni islohotlar yo'liga o'tganligi, inson huquqlari yo'liga o'tganligi, demokratiya yo'liga o'tganligini ishontira olishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trump Vladimir Putin bilan Helsinkidagi uchrashuvdan so'ng AQSh Rossiya aloqalari tiklanayotgani haqida e'lon qildi. Biroq Trumpning Amerikadagi siyosiy raqiblari uni Rossiya rahbariga taslim bo'lganlikda, AQSh manfaatlariga xiyonat qilganlikda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlarning Yevropadagi ittifoqchilari Trumpning Moskva bilan aloqalarni yaxshilashga intilishini xavotir bilan qarshi oldi. Yevropa davlatlari nazarida Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishida, Ukraina sharqida Malayziya yo'lovchi samolyotining urib tushirilishida, Britaniyada sobiq rus josusining zaharlanishida Putin aybdor, Tramp esa u bilan do'st bo'lmoqchi. Prezident Trampning Qrim bo'yicha pozitsiyasi yaxshi ma'lum va Tramp unga sodiq, ya'ni Qrim Rossiya Federatsiyasiga noqonuniy qo'shib olingan. Biz bu masalaga boshqacha qaraymiz. Qrim taqdiri xalqaro qonunchilik va BMT nizomi asosida o'tkazilgan referendumda hal bo'lgan. Rossiya uchun bu masala yopiq, dedi Putin. Helsinkidagi uchrashuvdan oldin Tramp Qrimni Rossiyaning hududi sifatida tan olishi mumkin degan xavotir mavjud edi. Ammo bunday bo'lmadi. Kiyevdagi hukumat yengil tortdi. Shunga qaramay AQSh ittifoqchilarini matbuot anjumanidagi muhit tashvishga soldi. Tramp Rossiya va Yevropa ittifoqi, Rossiya va G'arb o'rtasida ma'lum darajada yanglish ma'naviy tenglikni yaratishga harakat qilgani ko'plarni larzaga soldi. Tramp Putin bilan uchrashuvda G'arb manfaatlaridan uzoqlashdi, deydi Pragadagi Xalqaro aloqalar institutining amerikalik tahlilchisi Mark Galiotti. AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi Thomas Pickeringning aytishicha, Helsinkidagi uchrashuv amerikalik saylovchilarga qaratilgan. Boshqa mamlakatlar Amerika prezidentiga ovoz bermaydi. Trampning 1 yil 9 oydan beri kuzatilayotgan mana shunday xulqi saylovchilariga manzur, dedi sobiq diplomat. Dushanba kuni Lotin Amerikasi mamlakatlari rahbarlari bilan muloqot qilgan Yevropa ittifoqi AQSh prezidentining o'z ittifoqchilariga nisbatan muomalasidan xafa.
AQSh rahbari provokatsiyaga qo'l uryapti. U Yevropa ittifoqini bo'lib qo'ymoqchi. U bizlarni raqib deb atadi. Bunday bo'lishi to'g'ri emas, dedi Germaniyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri Mikhail Ross. Tahlilchi Galiottining aytishicha, Yevropa o'z siyosatini yangi voqelikka moslashtirishga harakat qiladi. Trump siyosatining yon ta'siri va Yevropa uchun foydali tomoni shundaki, qit'a jiddiylashishga majbur. Amerika panasida turmay, o'z siyosatini endi o'zi belgilashi kerak, deydi ekspert. AQSh harbiy kuchlarining Afg'onistondagi qo'mondoni general Jon Nicholsonning aytishicha, uning Afg'onistonda 17 yillik urushga barham berish maqsadida Qo'shma Shtatlar Taliban harakati bilan bevosita muloqotga tayyor ekani haqidagi gaplari noto'g'ri talqin etilgan. Nicholson dushanba kuni bu haqda Afg'oniston hukumati va qabilaviy yetakchilarni xabardor qilgan. Generalning ma'lum qilishicha, o'tgan hafta Kobulga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo AQSh tinchlik yo'lida Taliban, Afg'on hukumati va xalqi bilan ish qilishga tayyor ekanini aytgan. New York Times gazetasiga ko'ra, Trump ma'muriyati AQSh diplomatlariga Taliban bilan bevosita muloqot boshlashga hozirlik ko'rishga ko'rsatma bergan. Taliban bunday muloqot tinchlik jarayonini tezlashtirishda yordam berishini anglab yetadi degan umiddamiz, dedi general. AQSh davlat departamenti rasmiylaridan birining aytishicha, Qo'shma Shtatlar tinchlik jarayoniga turtki berish maqsadida Afg'on hukumati bilan maslahatlashgan holda barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Afg'oniston siyosiy kelajagi bo'yicha muzokaralar Taliban va Afg'on hukumati o'rtasida kechadi, deydi u. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik kelishuvi yangilanmoqda. Inson huquqlari, siyosiy muloqot, iqtisodiy islohotlar kabi sohalarni qamragan yangi hamkorlik dasturini muzokarasi prezident Shavkat Mirziyoyevni Fransiyaga kutilayotgan safari haqidagi ma'lumotlar arafasida kuzatilmoqda. Tashrif sanasi aniq emas, ammo Mirziyoyevning Yevropa ittifoqiga dastlabki safari Fransiyadan boshlanishi ehtimoli yaqin.
O'zbekiston prezidenti jiddiy nutq qilishi va Yevropa, G'arb, Amerika siyosiy establishmentida, elitalarida to'laqonli ishonch qozonishi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yevropa ittifoqi kengashi O'zbekiston bilan sheriklik va hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan yangi kelishuvni ma'qullagan. Mazkur hujjat O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida 1999-yildan amalda bo'lgan hamkorlik kelishuvini yangilaydi. Yevropa komissiyasi tayyorlagan yangi hamkorlik dasturida inson huquqlari, siyosiy muloqot, iqtisodiy islohotlar, huquq va xavfsizlik sohalariga diqqat qaratilgan. Yevropa ittifoqi kengashini shu munosabat bilan tarqatgan press relizida ta'kidlanishicha, yangi dastur bo'yicha hamkorlik O'zbekistonda qulay sarmoya muhiti yaratilishiga ham xizmat qiladi. Tashqi tahdidlar, xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash kabi sohalardagi hamkorlikni qamrab oladi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston yangi rahbar boshqaruvida sezilarli islohotlarga yuz tutgan. Inson huquqlari, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik masalasida ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish, islohotlar o'tkazilishida ko'mak ko'rsatishga tayyor. Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik dasturi yangilanayotgani prezident Shavkat Mirziyoyevni Fransiyaga kutilayotgan rasmiy safari haqidagi ma'lumotlar chiqishi arafasida kuzatilmoqda. Podrobna O'z nashri hokimiyatdagi manbaga tayanib yozishicha, yaqin vaqtda Shavkat Mirziyoyevni rasmiy safar bilan Fransiyaga borish kutilmoqda. Shu haftada esa Parijda hukumatlararo komissiyaning savdo-iqtisodiy hamkorlikka doir yig'ilishi bo'lib o'tadi. Hokimiyatga kelganiga 2 yil bo'layotgan Shavkat Mirziyoyev hali Yevropaga rasmiy safar qilmadi. Fransiya O'zbekiston yangi prezidenti rasmiy tashrifini amalga oshirgan Yevropa ittifoqidagi dastlabki davlat bo'lishi mumkin. Yevropa İttifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik kelishuvi ham shu safar doirasida imzolanishi ehtimol qilinadi. Prezident Mirziyoyev Fransiyaga kutilayotgan safari O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga qaratilgan navbatdagi urinish. Avvalroq shu yilning may oyida Mirziyoyev AQShda rasmiy tashrif bilan bo'lgan edi. Mirziyoyevning AQShdagi muzokaralari davomida iqtisodiy kelishuvlardan tashqari inson huquqlari borasida ham muhokamalar bordi. Vashingtonda xalqaro huquq tashkilotlari, o'zbek rasmiylari ishtirokida inson huquqlari mavzusiga doir munozara o'tdi. Aynan shu safar arafasida Toshkentda konstitutsiyaga tajovuzda ayblanib sudga tortilgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinovlar mahkamadan ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning AQShga tashrifi uzoq yillar xalqaro hamjamiyat nigohida turg'unlik namunasi bo'lib kelgan O'zbekiston nufuzini qayta tiklash, yangilanayotgan mamlakatni taqdim etishdagi yaxshi imkoniyat sifatida baholandi. Mirziyoyevning Fransiyaga kutilayotgan safari Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kengayotgani, yangilanayotgani ham xalqaro hamjamiyatga demokratik boshqaruvga o'tayotgan O'zbekistonni tanishtirish uchun navbatdagi imkoniyat ekani aytilmoqda. Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan sharrofchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, G'arb O'zbekiston haqiqatda demokratik boshqaruvga o'tganiga ishonish kerak.
O'zbekiston inson huquqlari, O'zbekiston global xavfsizlik, O'zbekiston global taraqqiyot masalalarida O'zbekiston prezidenti jiddiy nutq qilishi va Yevropa, G'arb, Amerika siyosiy establishmentida, elitalarida to'laqonli ishonch qozonishi va O'zbekistonning islohotlar yo'liga o'tganligi, inson huquqlari yo'liga o'tganligi, demokratiya yo'liga o'tganligini ishontira olishi kerak. Bu investitsiyalar O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlash yo'lidagi birinchi fundamental qadam hisoblanadi. Lekinki hozircha Shavkat Mirziyoyev agar e'tibor bersangiz, nafaqat xorij ommaviy axborot vositalariga, hattoki o'zining qo'l ostidagi O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga biron marta to'g'ridan-to'g'ri suhbat bergani yo'q, intervyu bergani yo'q,
deydi Rabbimov. Yevropa Ittifoqi Oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan ikki bor mamlakatga tashrif buyurdi. Markaziy Osiyo hamkorligiga doir Samarqandda o'tgan, keyinroq Toshkentdagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada qatnashgan Mogerini safari davomida Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan, hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan muzokaralar o'tkazgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Asli braziliyalik Keyli Olivera AQSh armiyasiga xizmatga yozilganida tezgina fuqarolik olaman deb o'ylagan edi. Lekin tekshiruv jarayoni 2 yilga cho'zilib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Kelly Olivera Braziliyadan. 13 yildan beri Amerikada. Nihoyat fuqarolik olish arafasida. Hujjatlarga qo'l qo'ydi, qasamyod keltirishga tayyor. AQSh bayrog'ini sharaflash kunida 18 mamlakatdan 28 kishi fuqarolikni qabul qildi. Tadbir boshqa marosimlardan ancha farqli. Amerika bayrog'i va keyinchalik madhiya yaratilishiga turtki bo'lgan tarixiy binoda o'tdi.
I've always think myself as an American.
Ichimdan o'zimni amerikalik his qilaman. Endi rasman fuqaroman.
2016-yilning martida Olivera harbiy xizmat evaziga fuqarolik taklif etiladigan Mavni dasturiga yozilgan edi.
13 yil kutdim bu kunni.
Armiyaga kirishdan avval ayol qonuniy maqomga erishishning boshqa yo'llarini ham qidirib ko'rdi.
O'qidim, kurslarni bitirdim, so'ngra boshlang'ich sinflarga dars beradigan o'qituvchi bo'lib ham ishladim. Maktab orqali vizani qo'lga kiritishga harakat qildim. Lekin ishchi vizasini olish uchun noyob mutaxassis bo'lish talab qilinar ekan. Maktab buni taklif eta olmadi.
Keyin esa Mavni programmasi haqida xabar topdi.
Kimdir bu haqda aytib qoldi. Bu dastur orqali AQSh armiyasida xizmat qilganlarga fuqarolik berilar ekan.
Ammo 2016-yilda bu dastur yopilgani Oliveyraning ishiga ta'sir qildi. Davlat xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlarni qayd etib, Pentagon Mavniga yozilganlarni va u orqali xizmat qilayotganlarni obdon tekshira boshladi. Harbiy tayyorgarlikni boshlab yuborgan Oliveyra 2 yil kutdi.
I don't think I'd be able to do it.
Uning o'rnida men bo'lsam, balki u dastdan chiqa olmas edim. Juda qiynaldi.
And it's been like a nightmare.
Kelly endi nima qilmoqchi?
Sky's the limit for me. No.
Imkoniyatlar bir dunyo. Hayotimning yangi sahifasi boshlanyapti. Shu kunlarda harbiy mashqlar boshlanadi. Tayyorman.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlar Adliya vazirligi hujjatsiz muhojirlarga ularning huquqlarini o'rgatuvchi dasturni qayta ko'rib chiqmoqda. Qariyb 20 nohukumat tashkilot tomonidan yuritiladigan bu kurslar ishlari immigratsiya sudida ko'rilayotgan advokati yo'q odamlarga maslahat beradi. AQSh sud huquq tizimi qanday ishlashini o'rgatadi. O'tgan yili 53 ming odamga shunday xizmat ko'rsatilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pensilvaniya shtati York okrugi qamoqxonasi. Bu yerda saqlanayotgan hujjatsiz emigrantlar bilan uchrashish uchun deyarli har kuni turli tashkilotlardan kelishadi. Bugungi orientatsiya yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda, kameralarga ruxsat yo'q. AQSh Adliya vazirligi moliyalaydigan bu darslar mahbuslarga imkoniyatlar haqida ma'lumot beradi, deydi o'qituvchilardan biri Fernando Castillo.
Our main goal is to provide them with what are their rights.
Asosiy maqsadimiz ularga huquqlarini, immigratsiya sudidan nima kutishni tushuntirish. Tizimdan qanday yordam olishni o'rgatamiz. Ixtiyoriy ravishda AQShni tark etish haqida ham gaplashamiz, deydi u. York qamoqxonasida jinoyat sodir etgan mahbuslar qatorida noqonuniy migrantlar ham saqlanadi. Ayrimlari AQSh Meksika chegarasida ushlangan, ko'plari jig'ib yiron.
But I have the ones that are they have a lot of hope. They feel that they are going to be able to win the case.
Darslarimizda umidga to'la, sudda yutib chiqishiga ishonadigan odamlar bor. Boshqa tomondan najotsiz immigrantlar ham bor. Ular Meksikada oilalari, bolalari, kasalmand qarindoshlariga yordam berishadi. AQShga shuning uchun ishlashga kelishgan. Ularning ahvolini tushunaman. Yordam berishga harakat qilamiz, deydi Fernando Castillo. Huquqiy savodxonlik dasturini yurituvchi tashkilotlardan biri Pensilvaniya immigratsiya markazidir. Markaz rahbari Meri Stujinskiyga ko'ra, dastur ham muhojirlar, ham immigratsiya sudlari uchun foydali.
But it allows someone when they're done with that class to have a better sense of whether or not they have any hope of staying.
Orientatsiyadan o'tganlar AQShda qolish imkoniyati bormi yo'qmi bilib oladi. Qoladigan bo'lsa, buning yo'llarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qonun doirasida chorangiz qolmasa, sudyaga mamlakatni tark etaman deb ochiq aytgan ma'qul. Vaqt, mablag' tejaladi. Dasturning foydali jihati shuki, butun sud tizimasi samarali ishlaydi, deydi Stujinskiy. AQSh Adliya vaziri Jeff Sessions avvaliga programmani to'xtatib qo'ygan edi. Ammo Senatga chaqirtirilganda hozircha moliya uzilmasligini bayon qildi. Vazirlikning Amerika ovoziga bildirishicha, huquqiy savodxonlik kurslari 2012-yilgi tadqiqotda ko'rsatilganidek, davlatga pul tejashda yordam berishi aniq emas.
when you can sort through people and help them orient them towards.
Ammo Pennsylvania immigratsiya markazi direktori fikricha bunga shubha yo'q. Immigrantlar o'z huquqlarini bilishi vaqtni tejaydi, sudlar ishini yengillashtiradi deydi u. Trump ma'muriyati programma taqdiri bo'yicha bir qarorga kelguncha qamoqda saqlanayotgan immigrantlar bu darslarga qatnashi mumkin. Bill Rogers, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Futbol bo'yicha Rossiyada o'tgan jahon chempionati ortidan ayollar o'rtasida ham bu sport turiga qiziqish ortmoqda. Ayniqsa AQShda futbol qizlar orasida ancha ommaviylashgan. Mamlakatning ayollar milliy terma jamoasi 3 karra jahon chempioni bo'lgan. Bu esa qizlar orasida futbolga qiziqishni yanada oshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kaliforniyaning mo'tadil ob-havosi futbol o'ynash uchun ayni muddao. Shtatda 250 ming odam turli futbol klublarida ro'yxatdan o'tgan. Bu sport turi shunchalik mashhur bo'lishiga qaramay, professional ayollar jamoasi hanuz shakllanmagan. Ayollar milliy futbol ligasi 9 shtatda 9 jamoaga ega, ammo Kaliforniyada emas. Lekin yarim professional jamoalar yo'q emas. Masalan, Los Angeles Galaxy Orange okrugi va Janubiy Kaliforniya Crush jamoasi bugun kuch sinashdi. O'yin murosasiz kechdi. Har ikki jamoaning maqsadi ayollar futboliga yangi homiylarni jalb etish.
There's very few things that our women can't do. Their range of passing might be slightly less in terms of the distance of the passing that you'll see.
Ayollar qila olmaydigan narsalar juda kam. To'p uzatishlar orasidagi masofa qisqaroq bo'lishi mumkin, lekin individual mahorat, o'yinning borishi, sifati, zarur taktikalar deyarli bir xil. Ular erkaklar bilan birdek raqobatbardosh. Ayollar va qizlar bu sportda muvaffaqiyat qozonishlari uchun Amerika ularga ajoyib sharoitlarni yaratib bergan deydi Los Angeles Galaxy Orange okrugi jamoasi murabbiysi Scott Juniper. Futbol oddiy o'yin, lekin xarajat ko'p. Ota-onalar qizlarini biror klubga qo'shish uchun yiliga o'rtacha $3,000 sarflaydi. Bu mamlakat bo'ylab safar qilish xarajatlaridan tashqari. Ayrim onalar qizlarining bu sport turida muvaffaqiyat qozonib, kollejda o'qish uchun grant yutib olishidan umidvor.
The thinking is from the club perspective is that you're paying it forward. So what you're paying.
Shuncha shundayki, kelajak uchun haq to'layapsiz. Klubning a'zolik badallari farzandingizga o'qish uchun grant yutib olishda yordam beradi, deydi onalardan biri. Kamdan kam qiz bu darajaga yetadi, lekin bunga erishganlar 4 yil bepul o'qiydi va futbol bilan bog'liq barcha xarajatlari qoplanadi. Bu qizlar hatto professional futbol karyerasini boshlashi mumkin. Los Angeles Galaxy Orange okrugi jamoasidan 5 nafar qiz allaqachon professional jamoalar bilan shartnoma tuzgan. Jordan Marada ulardan biri.
I think the main reason is that competition for women. The competitiveness that we have.
Oramizda raqobat kuchli, jamoaviy ruhda o'ynaymiz. Haqiqiy sport muhiti bor. Hammamiz do'stmiz, opa singillardek, deydi u.
You get that team spirit and that sportsmanship that you can use. And we're all sisters, we're all, you know, friends.
Jordanning orzusi mamlakat ayollar terma jamoasiga qo'shilib, xalqaro maydonda vatani sharafini himoya qilish. Bunday muvaffaqiyat u kabi boshqa qizlarni ham futbolga yanada qiziqtirishi aniq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA1.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.